สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันมาเจาะลึกข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนกันนะครับเป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดเลยพ.ศ. 2566
สวัสดีค่ะ
ครับเราจะมาดูกันว่าหลักสูตรนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเรียนเกี่ยวกับอะไรเหมาะกับใครและก็จบไปแล้วเนี่ยจะไปทำงานด้านไหนได้บ้างครับ
ค่ะสำหรับชื่อหลักสูตรก็ชัดเจนนะคะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตร4ปีค่ะพอเรียนจบก็จะได้รับวสบนะคะ
ครับวสบ
ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเน้นทั้งความรู้ทางวิชาการแล้วก็เรื่องทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตที่จบไปเนี่ยมีความพร้อมตามมาตรฐานที่สภาวิศวกรกำหนดไว้เลยค่ะ
อ๋อครับมีมาตรฐานรองรับชัดเจนทีนี้ถ้าดูเรื่องปรัชญาวัตถุประสงค์ของเขาล่ะครับในเอกสารบอกว่ายังไงบ้าง
ค่ะเขาก็มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทักษะนะคะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยควบคู่ไปกับเรื่องสำคัญคือคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะ
ฟังดูครบเครื่องดีนะครับทั้งความรู้ทักษะแล้วก็เรื่องซอฟต์สกิลส์ด้วย
ใช่ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือต้องการสร้างวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะสามารถทำงานได้หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องการจัดการน้ำเสียระบบประปาขยะมูลฝอย
ครับ
ไปจนถึงเรื่องที่สำคัญมากอย่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า EIA นะคะ
อ๋อ EIA นี่ได้ยินบ่อยครับ
ค่ะอันนี้เป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันแล้วก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วยค่ะ
ครับแล้วมีอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์พิเศษของหลักสูตรนี้ไหมครับที่ทำให้แบบดูน่าสนใจจัง
จุดเด่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการเน้นย้ำเรื่องการผสมผสานกันระหว่างความรู้ในห้องเรียนคือภาคทฤษฎีกับการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
ครับปฏิบัติจริงนี่คือยังไงบ้างครับ
ก็จะมีทั้งการฝึกงานภาคฤดูร้อนอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจกว่าคือเขามีทางเลือกให้ทำสหกิจศึกษาด้วยค่ะหรือ cooperative education
อ๋อสหกิจที่ฝึกยาวๆหน่อยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้จะเข้มข้นกว่านานกว่าเหมือนเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือบริษัทนั้นจริงๆเลยค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะออกไปทำงานเต็มตัวได้ดีมาก
ๆการที่เน้นปฏิบัติแบบนี้มันส่งผลต่อทักษะที่น้องๆนักศึกษาจะได้รับยังไงบ้างครับคงไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิศวกรรมเพียวๆเน
า
ะ
แน่นอนค่ะนอกจากความรู้เฉพาะทางที่ต้องได้อยู่แล้วนะคะผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะที่สำคัญมากๆในการทำงานจริงอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์ปัญหา
ครับ
การออกแบบอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทักษะการสื่อสารการนำเสนอแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีมนะคะ
สำคัญหมดเลย
ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะถูกฝึกฝนถูกขัดเกลาผ่านการทำแลบการทำโปรเจกต์โครงงานโดยเฉพาะโครงงานวิศวกรรมในปีสุดท้ายแล้วก็จากประสบการณ์ตรงบอลไปสหกิจหรือฝึกงานนี่แหละค่ะตัวสำคัญเลย
พอจะนึกภาพตามได้ครับทีนี้ถ้ามองภาพรวมตลอด4ปีแล้วครับเส้นทางการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยเขาจะได้เจออะไรเรียนอะไรบ้างในแต่ละชั้นปีพอจะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมครับ
ได้ค่ะถ้ามองเป็นภาพรวมกว้างๆนะคะช่วงปี1ปี2เนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานก่อนค่ะเน้นพวกวิทยาศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐานให้แน่นๆเลย
พื้นฐานนี่คือพวก
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีกลศาสตร์วัสดุศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้ามาบ้างนิดหน่อยเช่นพวกเคมีหรือชีววิทยาสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
เหมือนเป็นการเตรียมเครื่องมือพื้นฐานให้พร้อมก่อนลงสนามจริง
ถูกต้องเลยค่ะพอขึ้นปี3ปี4คราวนี้ก็จะเริ่มเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้แก้ปัญหาจริงมากขึ้นแล้วค่ะจะได้เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบเข้มข้นเลย
เช่นวิชาอะไรบ้างครับที่เป็นตัวหลัก
ๆก็อย่างเช่นการจัดการขยะของเสียอันตรายการจัดการมลพิษทางอากาศการออกแบบระบบประปาระบบบำบัดน้ำเสียกฎหมายสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่คุยกันไปเมื่อกี้ค่ะ
ครับ
และที่สำคัญมากคือการทำโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปีสุดท้ายที่ต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาจริงๆค่ะอ้อแล้วก็ยังมีวิชาเลือกให้นักศึกษาได้เลือกลงลึกตามความสนใจของตัวเองด้วยนะคะ
ฟังดูเป็นเส้นทางที่ชัดเจนดีนะครับจากพื้นฐานค่อยๆไต่ระดับไปสู่การประยุกต์ใช้จริงแล้วพอเรียนครบจบหลักสูตรแล้วเนี่ยความรู้ ทักษะประสบการณ์ทั้งหมดนี้จะพาบัณฑิตไปทำงานด้านไหนได้บ้างครับโอกาสมีมากน้อยแค่ไหน
โอกาสเปิดกว้างมากเลยค่ะสำหรับสาขานี้คือเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทเอกชนก็ได้ค่ะ
เอกชนนี้ทำอะไรบ้างครับ
ก็อาจจะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผู้ออกแบบระบบบำบัดมลพิษต่างๆผู้ควบคุมการก่อสร้างระบบหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ประกอบการเองทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้เลยก็ได้นะคะ
น่าสนใจครับแล้วถ้าเป็นภาครัฐล่ะครับ
ภาครัฐก็มีความต้องการสูงค่ะอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรน้ำกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตามหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆอบต.เทศบาลก็ต้องการบุคลากรด้านนี้ไปช่วยดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ค่ะ
โอ้โหเรียกว่าไปได้ทั้งเอกชนทั้งราชการเลยนะครับเป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญจริงๆสรุปภาพรวมก็คือหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของมอเอเชียอาคาเน่เนี่ยเขามุ่งเน้นสร้างวิศวกรที่มีความรู้รอบด้านมีทักษะปฏิบัติที่แข็งแกร่งพร้อมแก้ปัญหาจริงและก็ปรับตัวเข้ากับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี
ใช่เลยค่ะสรุปได้แบบนั้นเลยและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะก็น่าสนใจที่จะชวนคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าในยุคปัจจุบันที่ปัญหาเรื่องมลพิษเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลย
ครับเป็นปัญหาใหญ่จริง
ๆค่ะการเตรียมความพร้อมบัณฑิตด้วยหลักสูตรที่เน้นการลงมือทำเน้นการแก้ปัญหาจริงแบบนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในบ้านเราหรือแม้แต่ในระดับโลกได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ